Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 17 ya mwezi Februari mwaka 2022, mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi. Kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM wametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuisaidia Niger ambayo kwa sasa inahifadhi wakimbizi 200,500 kutoka katika nchi jirani, huku ikiwa pia na wakimbizi wa ndani zaidi ya 200,500. Flora Nducha ana taarifa zaidi.
Wito huo umetolewa na Filippo Grandi, mkuu wa UNHCR, na Antonio Vitorino, mkuu wa IOM, wakiwa ziarani Niger kujionea hali halisi ya wakimbizi na changamoto za uhamiaji. Wakiwa katika mji wa Olam ambao unapakana na Mali na Burkina Faso, viongozi hao wawili wa Umoja wa Mataifa wamesema mji huo ni maskani ya maelfu ya wakimbizi wa ndani, lakini pia wakimbizi kutoka nchi jirani ya Mali ambao wameishi pamoja kwa miaka mingi. Akieleza kuhusu ziara yao katika eneo hilo, Bwana Grandi anasema,
tumetumia siku nzima na mkurugenzi mkuu wa IOM hapa na tumesikia shuhuda nyingi tulipozuru miradi mbalimbali inayofadhiliwa na mashirika yetu mawili. Tumeshuhudia wanawake wakulima na kuzungumza nao.
Mmoja wa wanawake hao wakulima ambaye ni mkimbizi kutoka Mali alipoulizwa alijifunza wapi swala la kilimo, amesema, nilianza kujifunza ujuzi wa kilimo nikiwa nyumbani nchini Mali. Mashirika hayo yanaendesha miradi kadhaa ikiwemo kilimo cha bustani, ujenzi wa nyumba, ubunifu, pamoja na miradi mingine kadha wa kadha inayowaletea watu hawa kipato, lengo likiwa ni kuwafaidisha wakimbizi na jamii zinazohifadhi ili waishi pamoja kwa amani. IOM na UNHCR wanasema watu wote hawa walifungasha virago na kuishia hapa sababu ya kukosa amani na usalama, na kuongeza kuwa taifa hilo likiwa na wakimbizi wake wa ndani zaidi ya 200,500 na kuhifadhi wakimbizi wengine kutoka nje 200,500 ni mzigo mkubwa sana lisiloweza kuubeba japo linajitahidi. Hivyo ametoa wito wa juhudi za kimataifa kuingilia kati ili kulisaidia taifa hilo.
Bila juhudi za kuingilia kati, tunahatarisha kurejea kwenye machafuko. Tunahatarisha kuzuka tena kwa mivutano, na taifa hili na ukanda huu kwa hakika hautaki hali hiyo.
Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limetangaza mwaka 2022 kuwa mwaka wa kimataifa wa uvuvi wa kisanaa na kilimo cha majini, na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO ndio limebeba jukumu la kuhakikisha linatoa elimu ya uvuvi salama hususan kwa wavuvi wadogo wadogo na uimarishaji wa utamaduni na mazingira. Devota Songoro wa redio wa shirika wa Kids FM amezungumza na wavuvi wa Ziwa Tanganyika mkoani Kigoma waliopatiwa mafunzo na FAO Tanzania kupitia mradi wake wa Fish for ACP.
Ukosefu wa elimu ya uhifadhi wa mazingira huleta madhara katika nyanja mbalimbali. Mathalani, baadhi ya wavuvi wanaotumia mbinu za asili bila kujali mazingira wanaweza kusababisha kupungua kwa viumbe maji na hata kukosekana kwa mazao ya uvuvi. Kupitia makala haya utasikia wavuvi na wakazi wa Ziwa Tanganyika mkoani Kigoma nchini Tanzania wakieleza umuhimu wa kutunza mazingira.
Sisi shughuli hizi tumefanya sana za utunzaji wa mwalo, hususan masuala ya usafi na kuokota takataka.
Mimi ni mkazi wa maeneo haya, tunajitahidi sana kushiriki kutunza mazingira kwa sababu tunapewa elimu.
Hizo ni sauti za baadhi ya wavuvi na wakazi kutoka Ziwa Tanganyika katika mkoa wa Kigoma wakieleza namna wanavyoshiriki kutunza mazingira. Nimefanikiwa kuzungumza na Chazi Rubaka ambaye ni mvuvi katika mwalo wa Kibirizi. Anasema uvuvi wa asili huchangia kuharibu mazingira yanayozunguka ziwa hilo.
Shughuli hizi tumefanya sana za utunzaji wa mwalo, hususan masuala ya usafi na kuokota takataka. Lakini katika kufanya kazi hizi kuna changamoto. Mwambao huu wa ziwa letu hakuna shughuli za kilimo na bustani. Hizo ndo zingeweza kuharibu mazingira yetu. Isipokuwa tu shughuli zinazoharibu mazingira ya ziwa ni takataka zinazoletwa kutoka huko juu na kuingia ziwani. Hilo ndo tatizo.
Mbali na hayo, Chazi akaiomba serikali kuweka mikakati thabiti ya uhifadhi wa mazingira wakati wote.
Kama serikali itatengeneza mpango rasmi ya kuzuia takataka za chupa na nyinginezo ambazo zinakuja kuharibu sehemu ya mazalia ya samaki, nadhani viumbe wadogo wadogo watapata sehemu ya kuendelea kuzaliana kama ilivyokuwa zamani.
Safi Mwisigalo, mfanyabiashara katika mwalo wa Kibirizi, anaeleza wanavyoshiriki katika utunzaji wa mazingira.
Mimi ni mkazi wa maeneo haya, tunajitahidi sana kushiriki kutunza mazingira kwa sababu tunapewa elimu. Tunaambiwa tusifulie ziwani, tusiogee ziwani, maana samaki wanazalia pembeni ya ziwa. Kwa tukua tunaomba serikali na mashirika ya kiserikali ya sio kwa kiserikali yatusaidie.
Afisa uvuvi halmashauri ya Kigoma Ujiji, Maliki Kibetele, anaeleza namna serikali inavyoboresha miundombinu ya uvuvi.
Katika halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji ina mialo minne, ambayo mialo hiyo ni mwalo wa Kibirizi, kuna mwalo wa Kigodepo, mwalo wa Katonga na mwalo wa Ujiji. Kuna miundombinu ya uchakataji, tuna chanja kwa ajili ya kuchakatia mazao ya uvuvi, ambayo kuna store kwa ajili ya kuhifadhia mazao ya uvuvi. Ma exporter wanaopeleka mazao ya uvuvi nje ya nchi wanazitumia kwa ajili ya kufanyia hizo biashara zao.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Punde ni makala ambapo tutakuwa mkoani Morogoro nchini Tanzania kusikia hatua za shirika linalojishughulisha na haki za mtoto lilivyoikabidhi serikali majengo mawili. Usibanduke. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kumefanyika tamasha la amani likileta pamoja wanamuziki wa ndani na nje ya taifa hilo kwa lengo la kuchagiza amani. Asumta Masoi na maelezo zaidi.
Ni kusakata rumba kulikuenda sambamba na vyakula vya kitamaduni mbalimbali kwenye mji wa Goma ambao ni mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Tamasha hili la amani limefanyika kwa siku tatu kuanzia tarehe 4 mwezi wa Februari licha ya mashambulizi yaliyofanyika hivi karibuni katika jimbo jirani la Ituri. Mashirika ya kiraia ambayo huandaa tamasha hili yanasema lengo ni kuonesha kuwa amani inawezekana kwa kuwa zaidi ya watu 1030 wameshiriki katika tamasha hili na kuibua matumaini ya amani mashariki mwa DRC Kongo na ukanda mzima wa maziwa makuu. Guillaume Bisimwa ni mkurugenzi wa tamasha hili la amani na anasema, kama mwandaji wa tamasha naona linaonesha nguvu ya utamaduni, linaonesha pia nguvu ya tofauti za utamaduni, na ninadhani ni kitu muhimu sana ambacho kwacho tunapaswa kujitambulisha nacho kila wakati. Utamaduni unatuleta pamoja, utamaduni unaendeleza, na utamaduni unawezesha watu kuishi katika mazingira ya pamoja. Jukwaa la utamaduni mwaka huu kwenye tamasha hili lilipokea wasanii wa kimataifa na kitaifa, na miongoni mwao ni Roga Roga na bendi yake Extra Muzika za Nguli ya Brazzaville, Asley kutoka Tanzania na Rubinho Mundibu Mohombi. Kwa mujibu wa waandaaji, tamasha pamoja na kukaribisha washiriki pia huleta pamoja wafanyakazi wa kujitolea vijana kutoka nchi jirani za Rwanda na Burundi, lakini mwaka huu idadi yao ilikuwa ni ndogo kutokana na vikwazo vya kuvuka mpaka vitokanavyo na ugonjwa wa corona au COVID-19.
Na sasa tujiunge na Hamad Rashid wa redio wa shirika Kids FM ya mkoani Morogoro Tanzania kutuletea makala kuhusu tukio la shirika la Sawa Wanawake Tanzania lililojikita katika kusimamia ulinzi wa mtoto na elimu jumuishi kwa shule za msingi kuikabidhi serikali ya Tanzania majengo mawili.
Vituo hivi tumejenga viwili, tumejenga kule Mvomero na sasa tumejenga hapa Manispaa ya Morogoro.
Huyo ni Evaristi Mumburi ambaye ni mratibu wa miradi ya shirika la Sawa Wanawake Tanzania, akianza kwa kueleza ambako shirika hilo limejenga vituo hivi ndani ya mkoa wa Morogoro walivyovikabidhi kwa serikali, na kisha anaeleza lengo la ujenzi wa vituo hivi akisema:
lengo la vituo hivi ni kwamba wakati tunaanza huu mradi tulipofanya utafiti ilionekana kwamba watekelezaji wengi zaidi wa ukatili wanatoka katika ngazi ya familia. Kwa hiyo kesi nyingi zilikuwa zinaishia katika ngazi ya familia kwa kuogopa kwamba tukichukua hatua zaidi naweza tukamwaibisha labda mjomba. Sasa kituo hiki kinakuwa na wataalamu wote ambao wako pale kwenye ile jengo. Afisa ustawi wa jamii, mwanasheria, kunakuwa na daktari, kunakuwa na mnasihi na kunakuwa na afisa wa polisi. Hao wote wako pale, kama ni ushahidi unatengenezwa ndani ya nusu saa umeshakamilika.
Akihutubia wananchi katika ukabidhiwaji wa jengo la pili lililojengwa katika kituo cha afya kata ya 77 manispaa ya Morogoro, mkuu wa wilaya ya Morogoro Albert Msando amekiri matukio ya ukatili wa kijinsia kuongezeka na kwamba jengo hilo litatumika kutenda haki kwa wahanga wa ukatili, huku akitoa rai kwa wanaume wasiohudumia watoto wao na familia.
Vitendo vya ukatili kwa watoto, wanawake, watu wenye ulemavu vinazidi kuongezeka ndani ya wilaya yetu, na vitendo hivi vinafanywa na watu wa karibu na watu wengine ambao wameaminiwa au wamepewa dhamana ya kuwalinda watoto. Kwa ni lazima sasa tuchukue hatua. Lakini wale wote ambao wamekimbia majukumu yao ya malezi, wasiotoa ada za shule, wasiotoa huduma za afya kwa watoto wao, waliotelekeza familia zao, na wenyewe wakiletwa hapa, hatua zichukuliwe dhidi yao.
Mbali na kukabidhi majengo hayo kwa serikali, mratibu wa miradi Evaristi Mumburi anasema wamefanikiwa kuisaidia jamii, ikiwemo kuwezesha mazingira rafiki ya mwanafunzi wa shule za msingi kujifunzia, na kwamba anaiona jamii bora kwa miaka kadhaa ijayo kupitia huduma inayotolewa kwenye majengo hayo.
Kwenye elimu ya msingi tumefanya mageuzi makubwa katika hizi shule, kujenga madarasa, kujenga nyumba za walimu, kupeleka madawati, kuchimba visima vya maji. Mtoto anapotoka kwenye tuo anaenda shule kule, mazingira yanakuwa ni mazuri. Hizi shule zipo tano. Mimi nafikiri uwepo wa hivi vituo sasa ndani ya mwaka mmoja, miwili, mitatu ijayo, nadhani kuna mwelekeo kwamba jamii sasa itabadilika, lakini hili litategemea ufahamu wa jamii kuona madhara ambayo yanaweza katokea.
Ahadi ya jeshi la polisi ni kutenda haki kwa wahanga wa ukatili, amesema mkuu wa polisi halmashauri ya wilaya ya Morogoro OCD Georgina Matagi baada ya kukabidhiwa chumba kwa ajili ya huduma ya dawati la jinsia.
Jeshi la polisi wilaya Morogoro tumejipanga kushirikiana moja kwa moja kwa ukaribu zaidi na sawa katika kituo hiki, kwanza kuhakikisha haki za mtoto zinapatikana kwa wakati na bila kucheleweshwa kwa kushirikiana na wadau wote.
Jengo hilo la utoaji wa huduma za ukatili wa kijinsia limejengwa na shirika la Sawa Wanawake Tanzania kupitia mradi wake Watu Walinda Watoto, likigharimu kiasi cha fedha za kitanzania milioni 137 kwa ufadhili wa shirika la Child Fund kutoka nchini Korea.
Shukran sana Hamad Rashid na Sawa Wanawake Tanzania. Na sasa ni mashinani, tuelekee Port-au-Prince, mji mkuu wa Haiti, ambapo miezi sita baada ya tetemeko kubwa la ardhi lililotokea kusini magharibi mwa nchi hiyo na kusababisha vifo vya watu 2,200 na kujeruhi wengine 12,700, jumuiya ya kimataifa imeungana na serikali ya Haiti kukusanya dola za Kimarekani bilioni 2 kwa ajili ya kurekebisha hali na kuirejesha nchi katika hali nzuri. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Amina Mohamed amehudhuria mkutano huo na anasema,
"This is not the time to give up. First because
huu si wakati wa kukata tamaa, kwa sababu watu wa Haiti hawakati tamaa. Mara kwa mara wao huomboleza, kisha wanajiinua na kurejesha maisha yao. Pili, Haiti iko tena kwenye njia ya panda. Miaka wekezaji katika utulivu na maendeleo lazima ilindwe. Na taasisi za kitaifa ziko tayari kuongoza. Lakini wanahitaji mshikamano wetu na tunahitaji Haiti kufanikiwa."
Ni naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Amina Mohamed ambaye amehitimisha ziara yake nchini Haiti leo. Naam, kibao hicho ndio kinakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi kesho kwa habari na kujifunza Kiswahili kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw, pia kwenye Twitter @habarizaun. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi, nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.